ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა მოსკოვის მეტროში სუმცირე 38 ადამიანი მსხვერპლეს. აზერბაიჯანში დააკავეს ტერორიზმში ეჭმიტანილთა ჯგუფი, რომელიც როგორც იუწყებიანი საქართველოდან შევიდა. თურქეთი არ ემხრობა ირანის წინააღმდეგ სანქციებს. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მოსკოვის მეტროს ორ სადგურზე დღეს დილით მომხდარი აფეთქებების შედეგად, რომლებიც რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ორმა თვითმკვლელმა თავდასხმელმა ქალმა მოაწყო, სუმცირე 38 ადამიანი დაიღუპა, დაიჭრა 64-ზე მეტი. ორმა თვითმკვლელმა აფეთქება მოაწყო დილას მეტროს მატარებლებში, ლუბლანკასა და პარკ კულტურის სადგურებზე. ეს მოსკოვში ბოლო 6 წლის მანძილზე მომხდარი ყველაზე სისხლის მსხვრელი თავდასხმებია. უშიშროების ფედერალური სამსახურის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბორტნიკოვის განცხადებით, აფეთქებლები სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კავკასიიდან იყვნენ. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა უშიშროების ორგანოებს ტერორიზმის წინააღმდეგ უყუყმანოდ ბოლომდე ბრძოლა დაავალა. პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის თქმით, დღევანდელი აფეთქებების უკანდგომ ტერორისტებს იპოვიან და გაანადგურებენ. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს მოსკოვის მეტროში დღეს ილას მოწყობილ აფეთქებებს, რომლებმაც, როგორც გითხარით, 38 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, ამერიკელი ხალხი რუს ხალხთან ერთად დგას ძალადობრივი ექსტრემიზმის და ვერაგული ტერორისტული აქტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანალოგიური განცხადებით გამოვიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. ევროპის კავშირი მტკიცედ დგას რუსეთის მთავრობის გვერდით ტერორიზმის ყველა ფორმასთან ბრძოლის საქმეშიო, განაცხადა მან. ნატოს გენერალურმა მდივარმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთს აღუთქვა მასთან ალიანსის თანამშრომლობა საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში. მოსკოვში განხორციელებული ტერაქტები საქართველოს პრეზიდენტმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმაც დაგმეს. დღეს სხვა სიახლეები. აზერბაიჯანის ეროვნული უშიშროების სამინისტროს განცხადებით დააკავეს 8 პირი, რომლებიც ბაქოში სკოლებზე და საბავშვო ბაღებზე ტერორისტულ თავდასხმებს გეგმავდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით დაკავება 16 მარტს მოხდა და დაკავებულებს შორის 5 მამაკაცი და 3 ქალია. მამაკაცთაგან ერთ-ერთი ჩეჩნეთის მცხოვრებია, დანარჩენები აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან. სამინისტროს ინფორმაციით ჯგუფი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე საქართველოდან გადავიდა. ამავე წყაროს ცნობით, ჯგუფის წევრები იარაღს, საბრძოლო მასალებს და ასაფეთქებელ ნივთიერებებს საბავშვო ბაღის და სკოლის სახურავებზე ინახავდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს განაცხადა, რომ არ ემხრობა ეკონომიკურ სანქციებს ირანზე ზეწოლის მოსახდენად. ერდოანის აზრით, სანქციები არ არის ჯანსაღი გზა და საუკეთესო მარშრუტი დიპლომატიაში. ამ პრობლემაზე ერდოანმა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. მერკელი დღეს ეწვია თურქეთს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით და თურქეთს მოუწოდა მზად იყოს გაეროს მიერ სანქციების დაწესების მხარდასაჭერად, თუ ირანი არ უჩვენებს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ არ გააჩნია ამბიცია შექმნას ბირთვული იარაღი. თურქეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს არამუდმივი წევრია. ერდოანის განცხადებით მას ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება იმის შესახებ, მიემხრობა თუ არა რეზოლუციას სანქციებზე. ჩინეთში სასამართლომ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა მადნის მომპოვებელ კომპანია რიო ტინტოს 4 თანამშრომელს. მათ შორის ავსტრალიის მოქალაქე სტერნ ჰუს, ისტაბისის სამი ჩინელი კოლეგა დამნაშავეცნეს ქრდამის აღებასა და საიმდომლო ინფორმაციით მოპარვაში. რიო ტინტო ინგლისურ-ავსტრალიური კომპანია. სტერნ ჰუს კომპანიის შანხაის ოფისის ხელმძღვანელს 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს, მის სამ ჩინელ კოლეგას 14, 8 და 7 წლით პატიმრობა. ავსტრალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სტივენ სმიტმა ძალიან მკაცრი უწოდა ავსტრალიელისთვის გამოტანილ განაჩენს. მისივე თქმით, არსებობს სერიოზული უპასუხოდ დარჩენილი შეკითხვები სამრეწველო ჯაშუშობის ბრალდებებთან დაკავშირებით. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ მოსკოვის მეტროში მომხდარი აფეთქებების თემით, რომლებმაც ათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. შევასებით გავარკვიოთ, შეიცვალა თუ არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხთან მიმართებით.
მე ვიცი რომ აიძულებენ აუცილებლად საქართველოს ხელისუფლებას მაინც დათმობას ამ საკითხში საბოლოო ჯამში მისი პარტნიორები და ჯობია რაღაცა მაინც მივიღოთ.
გავითარებაა საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე. გიამბობთ მიმდინარე კვლევის შესახებ.
დღემდე ვერ მოხერხდა რეალურად დადგენა იმისა, თუ რამდენად კანონი არა დახდენენ ეს კომპანიები ამა თუ იმ მედიკამენტზე ფასის დაწესებას. და საერთოდ არის თუ არა ამ ბაზარზე რაიმე კარტელური გარიგება და არსებობენ თუ არა ამ ბაზარზე მონოპოლისტები ან ოლიგოპოლისტები.
ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იქნება მწერალი ნაირა გელაშვილი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ ბარაკ ობამა პრეზიდენტის რანგში პირველად ესტუმრა ავღანეთს. მოისმენთ აგრეთვე სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვება პოლონეთში, ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკის მუზეუმში ჩაიწერა და ამ ბანაკის შემზარავ ისტორიაზე მოგვითხრობს.
ბანაკი ოსვენციმში, სადაც 12000 ადამიანი ცხოვრობდა და აქედან 8000 ებრაელი იყო, თავდაპირველად პოლონელი პოლიტპატიმრებისთვის აშენდა. მაგრამ 1940 წელს, როცა ბანაკის კომენდანტი რუდოლფ გესი ხდება, ოსვენციმი უკვე ყველანაირ პატიმარს იტევს. ცოტა ხანში აქ დაიწყო ექსპერიმენტები გაზზე, ციკლდეზე. მოგვიანებით კი კრემატორიუმებიც ააშენეს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. March 29 მოსკოვის 2 მეტრო სადგურში მომხდარი კოორდინირებული აფეთქების შედეგად, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლებამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა, ათობით ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საგანგებო შტაბის სხდომაზე განაცხადა, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე ბოლომდე გაგრძელდება. მოსკოვის მეტროსადგურებში ტერაქტი წინასწარი ვერსიებით ორმა თვითმკვლელმა ქალმა მოაწყო. აღსანიშნავია, რომ 29 მარტის ტერაქტი მასშტაბით აღემატება თავდასხმას, რომელიც მოსკოვის მეტროში 2004 წელს მოხდა. თემასკობა ლიგლიგაძე განაგრძობს.
29 მარტს მომხდარი ტერაქტის შედეგად 38 მგზავრი დაიღუპა და 64 დაიჭრა. აფეთქება მოსკოვის მეტროპოლიტენში 1 საათის ინტერვალით მოხდა. თავდაპირველად მატარებლის ვაგონი აფეთქდა სადგურ ლუბიანკაზე, შემდეგ კი კულტურის პარკთან. მოსკოვის მეტროპოლიტენში, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესია, მგზავრები პანიკამ მოიცვა.
აფეთქების დროს მე ვიმყოფებოდი კუზნეცკის ხიდიდან ლუბიანკის გადასასვლელზე. უშუალოდ ვიმყოფებოდი გადასასვლელის ესკალატორზე და გავიგე აფეთქების ხმა. გადასასვლელის ახლოს ამოვარდა მტრის ღრუბელი და დაეშვა ესკალატორზე. ხალხი არბოდა ესკალატორზე, ეცემოდა, ერთმანეთს აწვებოდა, იყო ჭყლეტა. როცა ზემოთ ავაღწიე, ლუბიანკის მოედანზე დავინახე დიდძალი ტექნიკა. მეხანძრეები, მილიცია, მაშველები, რომლებიც მეტროში საკაცეებით ჩარბოდნენ.
აფეთქებები რუსეთის მეტროპოლიტენში დილით პიკის საათში მოხდა. გამოძიების ვერსიით ორივე ტერაქტი მოაწყვეს თვითმკვლელმა ქალებმა, რომელთა სხეულის ნარჩენები ექსპერტიზაზეა გაგზავნილი. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით აფეთქების ძალა ერთნახევრიდან 4 კილოგრამ ტროტილს უდრიდა, ხოლო აფეთქების უკან უნდა იდგნენ მიამბოხეები ჩრდილოეთ კავკასიიდან, განაცხადა საგანგებო თათბირზე კრემლში რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ალექსანდრე ბორტნიკოვმა.
ჩვენი წინასწარი ვერსიით ეს ტერორისტული აქტები განახორციელეს ტერორისტულმა დაჯგუფებებმა, რომლებსაც კავშირი აქვთ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონთან. ამას ძირითად ვერსიად მივიჩნევთ.
კრემლი, რომ ტერაქტების შემდეგ თვით ჩრდილოეთ კავკასიისაკენ გაიშვერდა, არ უკვირს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ეხო კავკაზას რედაქტორს ანდრეი ბაბიცკის. როგორც ბაბიცკი მუთხრა რადიო თავისუფლებას, ჩეშნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერმა დოკუმაროვმა ჯერ კიდევ 2008 წლის ბოლოს გამოაცხადა აღდგენილად თვითმკვლელთა მოძრაობა რიდუს სალიჰიმი, რომელიც თავის დროზე შამილ ბასევმა დაარსა.
უკვე
ზაფხულში მან მოახდინა იმის დემონსტრირება, რომ სტრატეგია შეიცვალა. ადგილი ჰქონდა 20-ზე მეტ აფეთქებას. ამასთან თავს იფეთქებდნენ შაჰიდები, ცოცხალი ბომბები. კერძოდ ააფეთქეს ნაზრანის მილიციის რაიონული განყოფილება, რასაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის მსხვერპლი მოჰყვა. შემდეგ იყო მცდელობა ინგუშეთის პრეზიდენტის მკვლელობისა და ბოლოს 2009 წლის შემოდგომაზე ნევის ექსპრესის აფეთქება.
ბაბიცკი ამბობს, რომ მიამბოხეები, როგორც ჩანს, კიდევ უფრო გააქტიურებენ ტერორისტულ თავდასხმებს, რაც დასუსტებული წინააღმდეგობის მოძრაობის ხელთ არსებული ერთადერთი საშუალებაა ებრძოლოს რუსეთის ხელისუფლებას, რომელმაც მარტის თვეში ჩრდილოეთ კავკასიელი მიამბოხეების ორი წამყვანი ფიგურა მოკლა.
Ну, в общем, я думаю, что
მე ვფიქრობ, რომ ეს აფეთქებები არ არის ბოლო ტერაქტები. Შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ტერაქტების კატალიზატორის როლი ითამაშა ორმა სიკვდილმა, რაც 3 და 23 მარტს მოხდა. გველობამ ანზორ ასტემიროვისა და საიდ ბურიაცკისა, რომელიც დოკუ უმაროვის ერთ-ერთი ყველაზე დაახლოებული პირი იყო, რადგან ამ ფიგურების ლიკვიდაცია საკმაოდ მძიმე დარტყმა იყო იატაკ ქვეშეთისთვის.
რუსეთის მეტროში 29 მარტს მომხდარი აფეთქებების შემდეგ დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებებმა გააცელეს ცნობა, თითქოს ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ჩეჩენმა მეამბოხეებმა აიღეს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე განაცხადა, რომ ტერორიზმთან ბრძოლა უყოყმანოდ და ბოლომდე გაგრძელდება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი კი დაჰპირდა მოსახლეობას, რომ სამართალდამცველები იპოვნიან და დასჯიან დამნაშავეებს. დაუზუსტებელი ინფორმაციით გამოძიება ეძებს ტერორისტების სამ თანამონაწილეს, ორ ქალს და ერთ მამაკაცს.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა მოსკოვის მეტროში მომხდარი აფეთქებების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ გამოთქვა ეჭვი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ფარულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ოპოზიციონერი დეპუტატის ამ ბრალდებას მთავრობამ თითქმის ერთი კვირის დაგვიანებით უპასუხა. ჯიმშა რეხვიაშვილმა სადა გაერკვია, შეიცვალა თუ არა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებით.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე, რომელსაც რუსეთი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაადგა, საქართველო ერთადერთ გადაულახავ წინააღმდეგობად რჩება. ორგანიზაციაში რუსეთის მიღების სანაცვლოდ საქართველო როგორც წევრი ქვეყანა, რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მონაკვეთებზე საბაჟო პუნქტების ლეგალიზაციას მოითხოვს. ისედაც რთული მოლაპარაკებები ფაქტობრივად ჩიხში შევიდა 2008 წლის ომისა და რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების დაპყრობის შემდეგ. თუმცა ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტის მიუხედავად, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ეჭვობს, რომ თბილისი მოსკოვთან ფარულ მოლაპარაკებას აწარმოებს.
დისმის ხმები იმის თაობაზე, რომ რუსეთი შეიძლება გახდეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ასეთი ტიპის განცხადებები მოვისმინეთ რამდენიმე წამყვანი ქვეყნის ლიდერების მხრიდან ბოლოხანს გამართული მოლაპარაკებების ფონზე. თუ კი მსგავსი რამ მართლაც მზადდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარეობს ფარული მოლაპარაკებები საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებას შორის. ამდენად მე მაინტერესებს მოვისმინოთ საქართველოს მთავრობის მხრიდან ინფორმაცია, მართლაც ადგილი აქვს თუ არა რაიმე ტიპის ფარულ კონფიდენციალურ მოლაპარაკებებს საქართველოს ნებართვაზე, თანხმობაზე რუსეთისათვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ.
ეს განცხადება გიორგი თარგამაძემ ერთი კვირის წინ პარლამენტის ხდომაზე გააკეთა. მთავრობა კი საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის სახით მას მხოლოდ 29 მარტს სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა.
ზოგიერთი პარლამენტარის მოსაზრება, რომ თითქოს და ფარულ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ რუსეთთან ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე, სიმართლეს არ შეესაბამება. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ მსგავსი მოლაპარაკება კატეგორიულად გამორიცხულია.
გრიგოლ ვაშაძემ ასევე განმარტა, რომ რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ პოლიტიკური მოსაზრებით არ ეწინააღმდეგება. ვაშაძის თქმით, რუსეთი ვერ აკმაყოფილებს ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტს. მინისტრის ამ მოსაზრებას ეკონომიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილი იზიარებს. თუმცა გია ხუხაშვილი ასევე დარწმუნებულია, რომ ურთიერთობაში გადამწყვეტ როლს მაინც პოლიტიკა თამაშობს.
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების ფასი არ შეიძლება იყოს ისეთი მაღალი, რომ ეხა ჩვენ ეს საკითხი დაუკავშიროთ საქართველოს გამთლიანებას. თუ არასერიოზულია, არაადეკვატური ფასია, რუსეთი ბუნებრივი ამაზე არასდროს ადათანხდება. ყველა საკითხს პოლიტიკაში აქვს თავისი შესაბამისი ფასი. თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ეს საკითხი გაიცვალოს რუსული ბაზრის გასმის საკითხით საქართველოს ქართული პროდუქციის, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნებოდა ნორმალური ჩანსაღი მოლაპარაკება.
გია ხუხაშვილის თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გამოძებნოს რესურსი საკუთარ წიაღში და რუსეთთან მოლაპარაკება აწარმოოს, რათა თანხმობის სანაცვლოდ გარკვეული ეკონომიკური სახის სარგებელი მიიღოს.
ყველა სხვა შემთხვევაში მე ვიცი, რომ აიძულებენ აუცილებლად საქართველოს ხელისუფლებას მაინც დათმობას ამ საკითხში საბოლოო ჯამში მისი პარტნიორები, და ჯობია რაღაცა მაინც მივიღოთ.
საქართველოს მართლაც გაუჭირდება მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წინააღმდეგ წასვლა, თუმცა არც იმის გარანტია არსებობს, რომ რუსეთი რეალურად შეცვლის საქართველოსადმი დამოკიდებულებას და გახსნის საკუთარ ბაზარს საქართველოში წარმოებული პროდუქციისათვის. ეკონომიკის ექსპერტის პაატა შეშელიძის თქმით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას არ აქვს ზემოქმედების ისეთი მექანიზმი, რომელიც რუსეთს საქართველოსადმი დამოკიდებულება შეაცვლევინებდა. ანუ რუსეთს არაფერი შეუშლის ხელს ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ კვლავ დახუროს საკუთარი ბაზარი.
მე გეტყვიან, რომ მე გიავ დისკრიმინაციას კი არ ვწევ, არამედ უხარისხო საკონტროლო არ შემოვაქვს ქართულ სასურველში. და ახლა თუ შევიდა ეს ორგანიზაციაში, ხო რუსეთი, ეგ არავინ აღარ გამოაგდებს.
თუმცა რუსეთი ჯერ არ გამხდარა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. შესაბამისად, არც საქართველოს შეუცვლია პოზიცია რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების ისტორიას, რომელიც 16 წლის წინ დაიწყო, მარტივი და უმტკივნეულო დასასრული ვერ ექნება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ქართული ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლა გადაწყვიტა. კვლევის ჩატარების იდეა იმ არაერთმა შეკითხვამ გააჩინა, რომელიც ამ ბაზარზე არსებული ვითარების ირგვლივ ისმის. ითანამშრომლებენ თუ არა ფარმაცევტული კომპანიები ასოციაციასთან და როდის დასრულდება კვლევა? ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
იხდის თუ არა მოსახლეობა ძალიან მაღალ ფასს იმ მედიკამენტში, რომელიც რეალურად კომპანიას არც ისე ძვირი უჭდება? ეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვაა, რომელზე პასუხისგაცემასაც შეეცდება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია თავის მომავალ კვლევაში ფარმაცევტული ბაზარი საქართველოში. კვლევა მხოლოდ მაშინ იქნება საფუძვლიანი, თუ ის დოკუმენტურად დაასაბუთებს ყველა იმეჭვს, რაც მედიკამენტების ბაზრის შესახებ საზოგადოებაში დიდი ხანია არსებობს. ამისათვის კვლევის ავტორებს, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ისე კერძო ფარმაცევტულ კომპანიებთან თანამშრომლობა და შესაბამისი დოკუმენტაცია დასჭირდებათ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიამ ესეთი სახის კვლევაში ჩვენთან ითანამშრომლოს. იგივე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ფიჭურ კავშირგაბმულობის ბაზრის კვლევისას სამივე მობილურმა ოპერატორმა უარი თქვა ჩვენთან თანამშრომლობაზე კვლევის პერიოდში, რომ დამთავრდა კვლევა, მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე მზად იყვნენ ჩვენთან სათანამშრომლოდ.
თანამშრომლობის ფაქტორს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი ხას იმიტომაც უსვამს, რომ ფარმაცევტული კომპანიების გარშემო არაერთი ეჭვი არსებობს და მათ გასაბანტად პასუხები სწორედ მათვე უნდა გასცენ. როგორც აფფას კიდევ ერთი წევრი შოთა ბუჩუკური ამბობს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლითაც ასოციაცია კვლევისას დაინტერესდება, მედიკამენტების ხარისხი იქნება.
როგორც იმპორტირებული, ასევე ადგილობრივი მედიკამენტების ხარისხის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ის თუ რამდენად უსაფრთხო არის ან უნდა იყოს ეს მომხმარებლისათვის.
შოთა ბუჩუკურის თქმით, ასოციაცია ზოგიერთი მედიკამენტის საერთაშორისო ლაბორატორიაში შემოწმებასაც გეგმავს. შემდეგი საკითხი იქნება მედიკამენტების ფასები.
დღემდე ვერ მოხერხდა რეალურად დადგენა იმისა, თუ რამდენად კანონიერად ახდენენ ეს კომპანიები ამა თუ იმ მედიკამენტზე ფასის დაწესებას. და საერთოდ არის თუ არა ამ ბაზარზე რაიმე კარტელური გარიგება და არსებობენ თუ არა ამ ბაზარზე მონოპოლისტები ან ოლიგოპოლისტები. საერთოდ მედიკამენტებზე როგორი მარჟა აქვთ, მოგების მარჟა აქვთ კომპანიებს და ხდება თუ არა ამ კომპანიების მხრიდან ზემოგებაზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა.
კვლევაში შეეცდებიან კიდევ ორ მნიშვნელოვან კითხვას გაეცეს პასუხი. ეს არის ფარმაცევტული კომპანიებისა და კლინიკების და ასევე სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობის საკითხი. შოთა ბუჩუკური ამბობს, რომ ამ სფეროშიც არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს.
არსებობს ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ფარმაცევტულ კომპანიებსა და ცალკეულ კლინიკებს შორის, ასევე ექიმებსა და ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის არსებობს გარკვეული გარიგებები და ხშირად ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ექიმები ახდენენ დამატებით აუტყოფისთვის არა საჭირო მედიკამენტების გამოცირას, იმისთვის რათა მოხდეს უფრო მეტი მედიკამენტის რეალიზაცია. ფარმაცევტული კომპანიების და სადაზღვევო კომპანიების ურთიერთობის საკითხი შეიძლება თუ არა სამართლებრივად საერთაშორისო სტანდარტებით, რომ ერთი პირის ხელში იყოს ქვეყანაში როგორც მედიკამენტების იმპორტი, ასევე მედიკამენტების წარმოება, მისი საცალო საბიტუმო რეალიზაცია, მას გააჩნდეს ასევე სამკურნალო დაწესებულება, ჰოსპიტალი და მას გააჩნდეს ასევე სადაზღვევო კომპანია. შეიძლება თუ არა ასეთი რამე, ანუ მთელი ციკლი იყოს ერთი ადამიანის ხელში.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ ბოლო 10 წელია მსგავსი დოკუმენტირებული კვლევა არავის გაუკეთებია და თუ აფფა ამას შეძლებს, ყველაზე საინტერესო მისი რეკომენდაციული ნაწილი იქნება.
არის ეჭვი იმისა, რომ წამლის მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზე წარმოებული წამლის ხარისხი არის დაბალი. რატომ არის ეს? იმიტომ არის, რომ ქართული კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ წარმოებელი თავად ადგენს თავისივე ლაბორატორიაში წამლის ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისად. ეს ეჭვები არის ყველაფერი. სამწუხარო დღემდე არაერთი მოწოდების, არაერთი ინიციატივის, არაერთი შეძახილის მიუხედავად საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არც სახელმწიფო სტრუქტურებში და არც სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებში რაღაც ფუნდამენტალური კვლევა ფარმაცევტული ბაზრისა არ ჩატარებულა.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ თუ დარღვევა მართლაც აღმოჩნდა და ეს დარღვევა დოკუმენტურად დადასტურდა, მაშინ გამორიცხული არ არის მათ პარლამენტ საკანონმდებლო ინიციატივებთან მიმართონ და იგივე ფასების შემცირებისათვის ბოლომდე იბრძოლონ. რაც შეეხება ხალხს მედიკამენტების მაღალ ფასებზე, ერთნაირად ჩივიან როგორც უმჟავარი, ისე დასაქმებული ადამიანები და ამბობენ, რომ საქართველოში მათი ფასი არარეალურად მაღალია.
ჩემი აზრით ძალიან ძვირი ფასებია აფთიაქებში და არარეალურიც კი და ფაქტურად საშუალო ფენის ქვემოთ და საშუალო ფენით არ შეუძლია იყიდოს წამალი, რომელიც აუცილებელია მათთვის. ეხლა მაგათ დეჩემი გაცებული იყო 2 კვირაში თანხარჯ დაახლოებით 350 ლარი. მიუხედავად იმისა, რომ მუშაობდა საკმაოდ ნორმალური ხელფასზე, მაგ თვლი რომ ძალიან მაღალი ფასებია, ძალიან.
და ბოლოს ვიტყვით, რომ ბოლო დღეებში სამაუდიდესმა კომპანიამ ავერსმა, PSP-მ და GPS-მ ერთდროულად დაახლოებით 20-25%-ით შეამცირა ფასები რამდენიმე დასახელების მედიკამენტზე. მათ შენიშნები ცოტა ხნის წინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისგანაც მიიღეს, თუმცა კომპანიები აცხადებენ, რომ ფასების დაწევა ბაზარზე გაზრდილმა კონკურენციამ გამოიწვია. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე ყველაზე ხშირად ლევან გაჩეჩილაძეს ახსენებდნენ. დაუპირისპირდება თუ არა ლევან გაჩეჩილაძე ირაკლი ალასანიას და რას შეცვლის ოპოზიციურ სპექტრში მისი გადაწყვეტილება, კითხულობს ვერსია, რომლის სტატიაშიც სათაურით გაჩეჩილაძის ფაქტორი ვკითხულობთ. ის ჯერ საკუთარ თავს ებრძვის, რა გადასწონის მასში ლიდერობის ამბიცია თუ იმის აღიარება, რომ საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებით ძველ მეგობარსა და თანამებრძოლს ირაკლი ალასანიას აშკარად ხმებს წაართმევს. სულ რაღაც 2-3 დღეში გამოჩნდება. ამ სტატიას ვერსიაში ნახავთ. მთელი კვირაკი მოწინავე სტატიას ასე ასათაურებს. გაჩეჩილაძემ ალასანიას შტაბის ხელმძღვანელობაზე უარი თქვა. გაზეთი წერს, ლევან გაჩეჩილაძეს გადაწყვეტილების მისაღებად ძალიან ცოტა დრო დარჩა, რადგან მისი ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ აქვს. დიდი ალბათობით საკუთარი კანდიდატურის დამოუკიდებლად წამოყენება, რომც გადაწყვიტოს, ალბათ ვეღარ მოახერხებსო, წერს რეზონანსი. რაც შეეხება ალიანს საქართველოსათვის, რადგან პარლამენტში წარმომადგენელი არც მათ ყავთ, ამიტომ მათთან 30,000 ხელმოწერის შეგროვება უნდა დაიწყონ, ან რაც უფრო სავარაუდოა, პრობლემას გია ცაგარეიშვილის პარტიაში გაწევრიანებით გადაჭრიან, თუმცა თუ ამ გზას დაადგნენ, ეს დღეს უნდა მოხდეს, რადგან პარტიული წევრის უპირატესობა მხოლოდ არჩევნების პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებამდე მოქმედებსო. სტატიას მთელ კვირაში წაიკითხავთ. რაც შეეხება ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთობას. ამ თემისთვის კვლავ ვერსიას მოუბრუნდეთ, სადაც წაიკითხავთ ინტერვიუს პარლამენტარ პავლე კუბლაშვილთან. ოპოზიციას დისკრედიტაცია აღარ სჭირდება, ამას თვითონაც მშვენივრად ახერხებენ და ჩვენი ჩარევა საჭირო აღარაა, უთხრა პავლე კუბლაშვილმა ვერსიას. კვირის პალიტრაკი აქვეყნებს ინტერვიუს რაზ მონადირის ყოფილ ხელმძღვანელ, ამჟამად ზებნელ ემზარ კვიციანთან, რომელიც გაზეთმა მას ინტერნეტის მეშვეობით ჩამოართვა. ის ყვება თავის ვერსიას, თუ როგორ მოხდა კოდორის ხეობის დაკარგვა და ქართველი პოლიტიკოსების რუსეთში ვიზიტებზე აკეთებს კომენტარს. ჯერ კიდევ 2001 წელს უთხარი ნოღაიდელს მოღალატე ხარმეთკი და იმის შემდეგ რა შეიცვალა, კითხულობს ემზარ კვიციანი. ნინო ბურჯანაძეზე კი ამბობს, ცუდებს შორის უკეთესად გამოიყურება, მაგრამ ყველაზე დიდი ტვირთი, რაც აწევს, კოდორის ჩაბარებაში მიღებული მონაწილეობაა. ინტერვიუს ემზარ კვიციანთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
განვაგზობთ გადაცემას და გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო კავკასიური სახლის დირექტორი მწერალი ნაირა გელაშვილი. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ქალბატონი ნაირასთვის დასასმელი შეკითხვებიც რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს.
ხვალ საღამოს ნაირაგელაშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. ახლა კი დღევანდელი საუბრის ოდნავ შემოკლებულ ვერსიას გთავაზობთ. ნაირა გელაშვილს თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. პირველ შეკითხვას დავსვამებ. ავტორი გახლავთ სოლომონი ქავწონაირა და შეკითხვა ესე ჟღერს: რას ფიქრობთ იმედის სპეცრეპორტაჟზე? Раз пикробт им интеллектуалებზე, რომლებიც ამ ნაბიჯს წორ ექსპერიმენტს საზოგადოებისთვის თვალის ახელას ერის გამოფხიზლებას უწოდებენ. აი თუ შეიძლება ამ შეკითხვით დავიწყოთ და შემდეგი შეკითხვებით.
ამ საკითხზე უკვე უამრავი აზრი გამოითქვა, მე თვითონ მქონდა იმავე დღეს, იმავე საღამოს ჩართვა მაესტროს ეთერში და იქ უკვე ვთქვი ჩემი აზრი და მომიწევს ახლა გავიმეორო. იცით რა, სხვა არის რას ამბობს ვერბალურად ხელისუფლება, მაგრამ სხვა არის ინსტინქტურად რატომ აკეთებს ამას. ჩემი აზრით, აი ესეთ სწორედ ქცნობიერ დონეზე და ინსტინქტურად, ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. საკუთარი ხალხის მიმართ. Რა არის ამისი იმპულსი და რატომ? ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ხალხს ის არ უყვარს, უდიდეს ნაწილს არ უყვარს ის. სწორედ ამის დადასტურებაა, რომ პრეზიდენტი სულ ეძებს ბავშვებთან კავშირს, უკვე არაქართველებთან და უშად გადის რეგიონებში, სადაც ნაკლები ინფორმაცია, მათთან ცდილობს იყოს, რაღაც მიიღოს მხარდაჭერა, რაღაც სითბოს გამოხატულება და ასე შემდეგ. და აი ეს ცოდნა და კიდეც ხომ ვიცით, რომ ან წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები და იცით, რომ დედაქალაქი არ ყავს, ფაქტიურად დედაქალაქი არ უჭერს მხარს, აი შინაგანად არის ეს რევანშის სურვილი. ეს იყო ნამდვილი სადამსჯელო ოპერაცია საკუთარი ხალხის მიმართ და საერთოდ ადრეც მithქვას ხშირად და ახლაც იძულებული ვარ გავიმეორო ჩვენს ხელისუფლებას და ის საზოგადოების ნაწილია. ჩვენს ხელისუფლებას ახასიათებს ერთი მთავარი თვისება. ეს გახლავთ ადამიანურობის დეფიციტი. მას არ აქვს ადამიანურობა. ანუ ადამიანის მდგომარეობას ვერ გრძნობს, რადგან რეალურად ადამიანი მას არ აინტერესებს. და რაც არ უნდა გააკეთოს, თქვენ დაინახავთ, რომ ნებისმიერი პროექტიდან ადამიანი არის გამოწვეული. ის არ იგულისხმება. არ არის გათვლილი მის სულიერ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე და კეთილ დღეობაზე. არ იგულისხმება, ამიტომ შედეგიც არა ადამიანური გვაქვს ხოლმე. ამიტომ ეს გადაცემა უპირველეს ყოვლისა იყო სწორედ რევანში, იყო სისასტიკის გამოვლენა საკუთარი ხალხის მიმართ, რასაც თავისი ფსიქოლოგიური მიზეზი აქვს, როგორც უკვე აღნიშნე. ამავე დროს იყო წარმოდგენა მთელ ქართულ ხალხზე, როგორი წარმოუდგენია ხელისუფლებას ქართული ხალხი. ყველა პანიკაში ჩავარდნილი, ყველა მოღალატე, ყველა მთელი ოპოზიციური სპექტრი არის მოღალატე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისვის ჯარი მოღალატე, ხალხი მოღალატე, არავინ არ ჩანს გესმით ვიღაც სახე, რომელიც ღირსეულად გამოჩნდება ამ სიტუაციაში, არ ჯარისკაცი, არც განათლებული ადამიანი, არავინ. ეს არის მისი წარმოდგენა ქართულ ხალხზე, რომელსაც ის პატივს არ ასცემს. შეიძლება მას აქვს თავისი არგუმენტები, მაგრამ პატივს არ ასცემს და შესაბამისად ექცევა კიდეც. იმას, ვისაც პატივს არ ასცემს, ვისაც არ გიყვარს, იმას ექცევი ისე ზუსტად, როგორც ხელისუფლება ექცევა ხალხს. ამავე დროს ეს იყო მუქარა, რომ თუ ასე მოიქცევით, მიიღებთ ამას, ესე იგი თუ არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი არ იქნება და ქუჩაში გამოხვალთ, მოხდება ეს და დაუნდობელი იქნება ჩვენი რეაქცია. ამავე დროს ეს იყო შიშის გამოხატულება, რა თქმა უნდა, რომ განუწყვეტელი შიში, რუსეთის მათი ხელისუფლების შიში, საკუთარი ხალხის წინაშეც და რუსეთის წინაშეც. და არის ერთი კიდე მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ხელისუფლებმა, პრეზიდენტმა, მისმა უახლოესმა გარემოცვა, რომელმაც იცის, რომ ხალხს ის არ უყვარს და სიყვარული უკვე ნამდვილად ძალიან ცოტაა. შეიძლება ხარს უჭერს ვიღაც, მაგრამ სიყვარულის გამო ცოტა უჭერს მხარს. უჭერენ ანგარების გამო მხარს. და ამ ადამიანს აქვს უკვე სითბოსა და სიყვარულის დეფიციტი. მას უნდა, რომ ეს სითბო და სიყვარული რაიმენაირად მიიღოს. ამი დაიბრუნოს რაღაცა ფორმი და თქვენ იცით, რომ ადამიანს ეს ახასიათებს განსაკუთრებით ბავშვობაში, ხშირად წარმოიდგენს ხოლმე, ნეტა მოუკოდეო, რომ აი როგორ დამიტირებენ და მე მიხვდებიან, რომ რა კარგი ვარ, ხო? აი ის რომ პრეზიდენტი გამოაცხადეს რომ მოკლულია, ამან მართლა გამოიწვია ცრემლი თვით იმას შორისაც კი ვისმის წინააღმდეგ არის.
ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ამომწურავი ანალიზისთვის. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ამ კითხვის მეორე ნაწილს ებმის კიდევ რამდენიმე შეკითხვა. ამიტომ იქნება ეს შეკითხვები გავაერთიანოთ. საუბარი არის იმ ადამიანებზე, ინტელექტუალურ ხარდაჭერაზე ამ პროექტის და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს იყო საჭირო რეპორტაჟი, რომ ეს იყო სწორი ექსპერიმენტი და ასე შემდეგ. და ბევრი რამ აი კიდე არის შეკითხვა, გრძელდება. რა სჭირსო საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას? გიანოდია, დავით დარჩიაშვილი, ალექსანდრე რონდელი, პირდაპირ გვარები არის ჩამოთვლილი აქ შეკითხვაში. რა აქრობს ღირსებას? შიში, ფული, ოჯახის კეთილდღეობის სურვილი. აი რამდენიმე შეკითხვა არის სწორედ აიმ ადამიანებზე, რომლებიც ინტელექტუალურ ხარდაჭერას ეწევიან.
ხო, საქართველოს ინტელექტუალურ ელიტას ღვთისწყალობით მხოლოდ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ. არიან ჩვენთან განათლებული ადამიანები, რომლებიც სწორად ხედავენ და აზროვნებენ და არც ხელისუფლებას არ ეფარისევლებიან, მაგრამ ისინი ნაკლებად ჩანან, რადგან მათზე მოთხოვნილება ეტყობა ნაკლებია თვით ოპოზიციური ტელევიზიების მხრიდანაც, ალბათ, რადგან მე ასეთ ადამიანს ბევრს ვიცნობ და მათ ვერ ხედავ ეკრანებს. ეს ერთი. და მეორე, უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ინტელექტუალები ამ შემთხვევაში უფრო დიდი დამნაშავეები არიან, ვიდრე ის, ვინც კონკრეტულად დანაშაულს ჩადის, იმიტომ რომ იდეური შემსოფხედველობის შემზადება არის უფრო დიდი დანაშაული. და ხელისუფლება სხვათაშორის შეიძლება ამდენი რამ ვერ გაებედა, რომ არ ყავდეს ეს, არ ვიცი, ახლა განათლებული სიტყვა ცოტა სხვას ნიშნავს და ამიტომ მიჭირს ამ ადამიანების მიმართ და საერთოდ ამ სიტყვის ხმარება განათლებული, მაგრამ დავარქვათ ასე, რომ ესე იგი ერუდირებული ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მას მწვანე შუქს აძლევენ ყველა იმ ქმედების დროს, რასაც ის აპირებს. ასე იყო 7 ნოემბრის წინ, როდესაც ჩვენ ხედავდით, როგორ გამოვიდნენ ტელევიზიით ფილოსოფოსები, კიდევ სხვადასხვა განათლების, ზოგი თეოლოგიური განათლება აქვს, ზოგი ფილოსოფიური განათლება აქვს, ეს ძალიან სასაცილოა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და როგორ ამბობდა, აბა რა სახელმწიფო უნდა აშენდეს და აბა რა როგორ, ესე იგი ძალიან კარგად გახსოვთ და საზოგადოებასაც ახსოვთ ეს ადამიანები. სწორედ მათ მისცეს მწვანე შუქი, სწორედ მათი იმედით ხდება ეს ყველაფერი, ადამიანთა ესე გაწირვა, ადამიანთა ცემა, შეურაცხყოფა ფიზიკური, დამსხვრევა ხელფეხის.
გასაგებია, ჩვენ ხვალ გვექნება დრო რომ ამ თემაზე უფრო დაჭრილებით ვისაუბროთ. ერთი შეკითხვა არის კავკასიურ სახლთან დაკავშირებით და მინდა იქნება მოვასწროთ, ორი წუთი დაგვრჩა. ცხადიაო, კავკასიური სახლის შენება მხოლოდ მაშინ შეიძლება დაიწყოს, როდესაც უმცირე ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ერთდროულად დაინახავენ ამის საჭიროებას. და არის თუ არა შესაძლებელი უახლოეს ხანში, ახლო მომავალში კავკასიურ
სახლში? რაში ეცით საქმე? ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ უბრალოდ ცნებებია ძალიან აღრეული და ვინ რა შინაარს დებს ამაში, უკვე გასარკვევია ჯერ ეს, ვინ რას გულისხმობს კავკასიურ სახლში. იმ ორგანიზაცია, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ის კავკასიური სახლის იდეის შენარჩუნებას თვლის აუცილებლად, იდეა არ უნდა გაქრეს. მაგრამ დღევანდელ ეტაპზე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის, რომ ქმნით იმ ინტელექტუალურ და სულიერ საფუძვლებს, რომელზედაც შეიძლება შემდეგ აშენდეს კავკასიური სოლიდარობა და თანამშრომლობა. ჩვენ სახელს არ ვარქმევთ, რა შეიძლება ის იყოს, ან პოლიტიკურად რა შეიძლება, რა ფორმა შეიძლება ქონდეს ამას, მაგრამ თუ არ იცი ეს კავკასიელი ხალხი მას რა გაუკეთებია, რას წარმოადგენს, როგორია მისი ისტორია, როგორია მისი კულტურა, სხვანაირად ის შენთვის ყოველთვის დარჩება რაღაცა უცხო სხეული, უცნობი, და აქედან მოდის სწორედ პრისხატი. მე თუ არ იცნობ, ესე იგი გეშინია კიდეც მისი და მასთან შინაგანი კონტაქტი არ გექნება და ხა მარტო ეკონომიკური ინტერესებზე აგებული ურთიერთობები საერთოდ მყარი არ არის. აუცილებელი არის შინაგანი დაახლოება, შინაგანი პატივისცემის გაჩენა, შინაგანი სითბოსა და სიყვარულის გაჩენა. როდესაც თქვენ მის დიდ პოეტის შემოქმედება იცით, დაუშვათ სომეხი პარულსევაკის შემოქმედება, რომ იცი აუცილებლად დიდი სიყვარული გაგიჩნდება და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ გამოვცემთ წიგნებს, სადაც და ვცდილობთ საზოგადოებას გავაცნოთ კავკასიელი ხალხების ისტორია, კულტურა. ეს არის დოკუმენტური წიგნები ამ კავკასიელ ხალხებზე, ან მათი მხატვრული შემოქმედება და ასე შემდეგ. და ჩვენი გამომცემლობა 8-9 ენაზე მუშაობს, იმიტომ რომ სულ ითარგმნება ერთი კავკასიური ენიდან მეორეზე ქართულიდან რუსულად და ასე შემდეგ.
ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ნაირა გელაშვილი, მწერალი, კავკასიური სახლის დირექტორი. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა და გააცნო შეკითხვები, რომლებიც სტუმარს რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა დაუსვეს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალსაღამოს ნაირა გელაშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია თავისუფლება.org. გადაცემას განაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
როგორც უკანასკნელი 1000 წლის განმავლობაში საიდუმლო სერობის თემაზე შექმნილი მხატვრული ტილოები მოწმობს, საჭმლის პორციების დრამატულად გაზრდა მაკდონალდსამდე ბევრად უფრო ადრე დაიწყო. ჩარბწონიანობის საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, ამ სურათზე გამოხატული კერძების მოცულობა 69%-ით გაიზარდა 10 საუკუნის განმავლობაში. პურის რაოდენობამ 23%-ით იმატა. აღმოჩნდა, რომ პორციების მოცულობა და თეფშების ზომები ეტაპობრივად იზრდებოდა. წერს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბრაიან უონსინგი, კორნელის საკვებისა და ბრენდის ლაბორატორიის დირექტორი, რომელსაც ეკუთვნის ნაშრომი უგუნური კვება. რატომ არის რომ უფრო მეც ვჭამთ, ვიდრე ვფიქრობთ? როცა თავად სახარებები აღწერს ამ სერობას, იქ საუბარია მხოლოდ პურსა და ღვინოზე, წერს მეორე თანაავტორი ბრაიან უონსინგის ძმა კრეიგი, რომელიც ვირჯინიის უესლის კოლეჯის პროფესორია რელიგიათმცოდნეობის დარგში. ანუ კონკრეტული მხატვრები საკუთარი შეხედულებისა მეფრწყვეტდნენ, რა საჭმელი და რა რაოდენობით დაემატებინათ ამ მწირი მენიუსთვის. სურათებს ანალიზი ჩაუტარდა კომპიუტერული პროგრამით, რომლითაც მოხდა გამოსახული საკვების სკანირება და მისი ზომაწონის გამოანგარიშება. სურათებისა და მათზე წარმოდგენილი საჭმლის ზომებს, ასევე პურისა და ძირითადი კერძების ზომებს შორის თანაფარდობის დასაანგარიშებლად გამოყენებული იქნა ეგრეთ წოდებული პურსა და ადამიანს შორის პროპორციის პრინციპი. როგორც ბრაიან უონსინგმა უთხრა National Public Radio-ს, უკანასკნელი 1000 წლის განმავლობაში დრამატულად გაიზარდა საკვების პროდუქცია, ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოება, სიუხვე. ფიქრობთ, ვინაიდან ხელოვნება ცხოვრებას ბაძავს, ეს ცვლილებები ისტორიის ყველაზე ცნობილი სერობის ამსახველ სურათებში წაისახავ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. 20 მაისს 70 წელს შესრულდება ოსვენციმის, იგივე ოშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკის გახსნიდან. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ გერმანელი ფილოსოფოსი კარლ იასპერსი იტყვის, მეოცე საუკუნე ოსვენციმის საუკუნეაო და მონანიებას მოსთხოვს თავის ხალხს. რა შეიცვალა მსოფლიოში ოსვენციმის შემდეგ? რა იციან ადამიანებმა ამ ბანაკის შესახებ? ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის შემოქმედებითმა ჯგუფმა ოსვენციმში მოამზადა გადაცემა, რომელსაც პარასკევს 2 აპრილს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ახლა კი ამ გადაცემის მოკლე ვერსიას გთავაზობთ. მას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
აბა, რომელი ნორმალური ადამიანი არ მიისწრაფვის ჰარმონიისკენ? გერმანია, რომელიც ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ამ ნორმას უბრუნდება, ნორმალური ხდება, ასევე ცდილობს მიაგნოს ამ ჰარმონიას და ამისათვის არაფერს იშურებს. იმ დროს, როცა იდეალური ქალი შექმნეს, ბიოლოგიის დაფინანსება 10-ჯერ გაიზარდა. რაც თავარია, იდეალური ნორმის შესაქმნელად სენტიმენტალურობით ყოველთვის გამურჩეულმა გერმანელებმა ეს სენტიმენტებიც დაძლიეს და ექსპერიმენტების ჩატარებისთვის საჭირო მსხვერპლზეც არ თქვეს უარი, სუფთა რასისა და იდეალური ადამიანის შექმნის ექსპერიმენტებისთვის. გამოიყენეს ის, ვისაც ნაცისტების აზრით მხოლოდ ზიანი მოჰქონდა: ებრაელი, ბოშა, საეჭო სექსუალური ორიენტაციის კაცი და ქალი, კომუნისტი ან სოციალისტი. ესე იგი, ყველა, ვინც თავისი ბუნებით ეწინააღმდეგებოდა ამ იდეალურ პროპორციას, ანუ ნაცისტების მიერ დადგენილ ნორმას. თავის გამართლებას არავინ აპირებდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის პასუხი მზად ჰქონდათ: ხე, რომელიც ნაყოფს ვერისხამს, უნდა მოიჭრას; სარეველა ბალახი, რომელიც ბუნებას ავნებს, უნდა ფესვიანად ამოვიღოთ მიწიდან. 1944 წელს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ უკვე იცოდა აუშვიცის შესახებ, მაგრამ მოკავშირეები ბანაკის განთავისუფლებას არ ჩქარობდნენ. ბრიტანეთის მთავრობას არაერთხელ მიმართა მსოფლიოს ებრაელთა ლიგამ. დაწერილობით აღწერა რა ხდებოდა ოსვენციმის იგივე აუშვიცის ბანაკში. მაგრამ ბრიტანელი ჩინოვნიკები წერილის ავტორებს დამატებით მხილებას თხოვდნენ. ვერავის წარმოედგინა, როგორ შეიძლება ადამიანები ჩასვა ვაგონში, წაიყვანო სადღაც ისე, რომ არაუხსნამათ არაფერი, მერე კი მოათავსო ბანაკში, რომლის მშენებლობაში საუკეთესო გერმანელი სპეციალისტები ჩართეს. და არა მარტო მშენებლობაში. აუშვიცში სამუშაოდ გააგზავნეს საუკეთესო ექიმებიც. სწორედ ექიმებს უნდა მოემზადებინათ იარაღი სუფთა რასის შესაქმნელად. რასობრივი ჰიგიენა მიზნად ისახავდა გაანადგურებინათ მანკიერების გამავრცელებლები. მანკიერება, როგორც ჭირი, ისე უნდა აილაგმოსო, და ასე დაიწყო პროცესი, რომელსაც სტერილიზაცია ჰქვია. ოსვენციმში მივლინების დროს შევხვდით პოლონელ ჟურნალისტებს, რომლებმაც ამ ბანაკის შესახებ გვეამბეს. აი რამდენიმე მათგანის მოსაზრება. Monika Franczyk, ჟურნალისტი.
Jest trochę inaczej, bo oczywiście ten problem
Respondent Holocaustis problemaze laparakobznen komunistebis drosats, magram upro didi akcenti gadatanili iqo polonelebis gansatsdelze. Anu mashin ambobden rom Osvencimi iqo banakit sadats svepli umetes tsilat gaqdat poloneli, rats arastoria, radgan am banakebshi qolaze didi raodenobit ebraelebi daiqotsnel. Respondent daqutulta shoris sva eronebis tsarmadgenebi tsiqve. მეორე სკრიპ დღეს ისმის, რომ ოსვენციმი იყო ებრაული ბანაკი. და ესეც არ არის სურთი. ეს ბალანსი საჭიროა, რომ სწორად გავიგოთ ისტორია და ის, რაც სინამდვილეში მოხდა.
იან კავიორსკი, ჟურნალისტი.
Я о том же вообще говорю от недавно, особенно от момента 10 лет.
Эта тема амотивтивда арт ту исе диди хнис даахлобит 10 წლის წინ. Конкретულად, როდესაც историкосма Иан Томаш Гросма გამოაშკარავა ისტორიული ფაქტი, სოფელ ედვაბნეს შემთხვევა. ეს ფაქტი კი იყო ცნობილი და თავის დროზე სასამართლოც გამართა, მაგრამ ამ ისტორიკოსმა ის საჯარო დებატების საგნად აქცია. საქმე ეხებოდა ოკუპაციის დროს სოფელ ედვაბნეში პოლონეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მომხდარ ებრაელების ამოხოცვას, ამავე სოფლის პოლონელი მაცხოვრებლების მიერ. სოფლელებმა ფაშისტების მხრიდან ყველანაირი მოწოდების გარეშე ამოხოცეს საკუთარი ინიციატივით თავიანთი ებრაელი მეზობლები.
Sąsiadów, jakby w czasach komunizmu. I właśnie to jest jakby też kwestia dziedzictwa może tylko komunistycznego, które z jednej strony rozgrywało taką specyficzną grę. Z jednej strony
შესაძლოა ანტისემიტიზმი პოლონეთში სწორედ კომუნისტური მემკვიდრეობის გადმონაშთია. 1968 წელს პოლონეთის მაშინდელმა კომუნისტურმა ხელისუფლებამ ჩაატარა ებრაელების საწინააღმდეგო აქცია, რის შედეგადაც ძალიან ბევრი მათგანი განიდევნა პოლონეთიდან.
Ponowne jak gdyby akcje antysemickie do takiej podobnej do tych jakie miały miejsce przed wojną z tą różnicą, że przed wojną nigdy nie było między pierwszą a drugą wojną światową w czasie II Rzeczpospolitej nigdy nie było inspirowanej przez władzę, przez rząd.
A ta schras samotarwa cel z komunistyczną partią am gandewnit ertim khrev tavisi rigebi gazminda da meoram khrev tavidan moishora inteligenciis natsili, romelis rogors tsesi liberalurat iqo ganzqobili. Antisemitizmisa da nacionalizmis katamashebit man ori sakme gaakita.
Spoe chanshchi liberalne vuvchas nastavenoy inteligencii podczas okupacji hitlerowskiej był w Polsce była kolaboracja w każdym kraju okupowanym. Nie na taką skalę jak we Francji, przynajmniej, ale polską policję
საფრანგეთისგან განსხვავებით პოლონეთში ოკუპაციის დროს კოლაბორაციონიზმის მასშტაბური სახე არ მიუღია. არსებობდა პოლონური პოლიცია, რომელიც კი არ გააუქმეს გერმანელებმა, არამედ იყენებდნენ ებრაელთა განადგურების აქციებში. მათ შორის ბევრს უკვე ომის დროს იატაკქვეშა ხელისუფლებამ და სასამართლომ ამისთვის სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. დამოუკიდებელი პოლონური ხელისუფლება იმ დროს ლონდონში იმყოფებოდა და ბევრი კოლაბორანტი მათ მიერ სიკვდილით დაისაჯა.
Kolaborantów zdążyło ukarać podczas okupacji.
ბანაკი ოსვენციმში, სადაც 12000 ადამიანი ცხოვრობდა და აქედან 8000 ებრაელი იყო, თავდაპირველად პოლონელი პოლიტპატიმრებისთვის აშენდა. მაგრამ 1940 წელს, როცა ბანაკის კომენდანტი რუდოლფ გესი ხდება, ოსვენციმი უკვე ყველანაირ პატიმარს იტევს. ცოტა ხანში აქ დაიწყო ექსპერიმენტები გაზზე, ციკლდეზე. მოგვიანებით კი კრემატორიუმებიც ააშენეს. ტყვეების დასაფლავება, შრომატევადი და ძვირი პროცესი აღმოჩნდა. Тех фашизмс конда თავისი ნიურბერგი. ფაშიზმი გაასამართლეს. უფრო მეტიც, თქოს რომ ნაცისტებმა დაასრულეს პროცესი დაწყებული ჯერ კიდევ მე-4 საუკუნეში, როცა ქრისტიანობა რომის იმპერიის ოფიციალური რელიგია გახდა და როცა ებრაელებს უთხრეს: თქვენ არა გაქვთ უფლება იცხოვროთ ჩვენთან ერთად, ერთად უნდა შეყაროთ და გაგიშვათ. თუმცა რა, ჩვენში რაღაც მსგავს ხშირად იმეორებენ და წერენ, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ არ ყოლია ჩვენი იასპერსი და არც ნიურნბერგის მსგავსი პროცესი მოწყობილა საქართველოში. ბანაკები კი იყო და შესაძლებელია არაერთი ადამიანი ისევ ხედავს ბანაკს ტკბილ სიზმარში, ჯერ მხოლოდ სიზმარში, მოგზაურობ სამყაროში, იქ სადაც სარეველებისგან თავისუფლდებიან.
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“ და მისი ავტორი გიორგი გვახარია. „წითელი ზონის“ ვრცელ ვერსიას 2 აპრილს ნახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი ამით მთავრდება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისათვის.